Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători. Invitata noastră de astăzi este și invitata din episodul anterior, colega noastră Cristina Bejinar. Cristina, te bucuri să fii la Vieți Transformate?
De data asta, da.
Ai fost stresată când te-am invitat pentru emisiunea Vieți Transformate?
Am fost puțin stresată gândindu-mă că nu am ce să-ți spun. Nu am o viață atât de tumultoasă și nu am trecut prin experiențe extraordinare pe care le pot împărtăși.
Crezi că este așa ciudat să ne luăm interviuri între noi la radio?
Și asta vrei să lași în direct? Nu, da.
Vă reamintesc că, stimați ascultători, Cristina a început să asculte radio, lucrează la radio, este colega noastră și a început să asculte radio la vârsta preadolescenței, așa 12, 13, 14 ani, sub plapumă cu căștile pe urechi. Era o emisiune la un radio necreștin, dar era o emisiune cu aromă de suflet, cu aromă de romantism, de emoții frumoase, de lucruri deosebite. Cristina, din nou bine ai venit, așa cum ți-am spus, și mai am încă o listă lungă de lucruri pe care mi le-am notat și subiecte pe care să le discutăm. Ești gata?
Sunt pregătită.
Așa. Te-am întrebat cum te-ai întors la Domnul și ne-ai spus în episodul anterior, a fost un proces. Ai avut o prietenă foarte bună care la un moment dat avea impresia că, pentru că tu mai erai prietenă și cu alții, avea impresia că o trădezi și s-a hotărât să rupă prietenia cu tine și fiecare avea câte jumătate de inimă, așa la mână, făcută din ață, și la un moment dat când ea s-a supărat, ți-a dat jumătatea ei de inimă și tu le-ai luat pe amândouă și le-ai aruncat în râul Timiș, acolo unde, în Caransebeș, unde ai crescut. În fine, și fiind trecând prin acea trădare, ți-ai dat seama că ai nevoie de cineva care să nu te trădeze niciodată. De ce crezi că Biblia spune Dumnezeu, despre Dumnezeu, spune că Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci? Când scrie aceste lucruri, se gândea la faptul că omul este trădător prin natura lui?
Da, cred că la asta se referă. Se gândea că nu poți să ai încredere într-un om pentru că este schimbător. Poate să-ți spună ceva și în mintea și în inima lui să creadă altceva sau să vorbească altceva cu altcineva și da, cred că avem nevoie de această siguranță și de această stâncă și de aceea și în Biblie Domnul Iisus ne-a spus aceste lucruri.
Ai spus de momentul când ai luat 10 la examenul de, cum se numea?
Istoria filozofiei.
Istoria filozofiei,
la un singur examen.
Așa, când la un singur? La altele n-ai mai luat 10?
La filozofie nu mi-aduc aminte să mai fi luat 10. Era un examen oral și la examenele orale sunt foarte timidă și a fost o bucurie pentru mine să pot lua 10.
Așa, deci ai făcut facultatea de filozofie și era despre mitul peșterii de Platon și într-un fel era vorba de ieșirea din peșteră ca să poți să cunoști, să ajungi la cunoaștere acolo. Dar și tu ai ieșit din necunoștință și ai ajuns să-L cunoști pe Hristos. Spuneai de tinerii care ți-au marcat anturajul în care ai crescut și care ți-au marcat tinerețea și liderul vostru de la tine și, în fine, ai crescut într-un mediu frumos. Cum ai putea să descrii așa în câteva cuvinte mediul în care ai crescut?
Așa cum spuneai și tu, într-adevăr am crescut într-un mediu frumos, am fost o mână de tineri, cred că undeva 10 tineri, împreună ne-am sudat ca echipă. Am făcut tot felul de întâlniri de tineret, eram numele nostru, era poate ieși ceva bun din Nazaret, eram într-adevăr o biserică mică în Caransebeș, biserica numărul 1.
Deci grupul vostru se numea poate ieși ceva bun din Nazaret?
Da, așa se numea grupul nostru, era de fapt Nazaret se numea grupul și sub titlu era poate ieși ceva bun din Nazaret. Fiind o biserică mică, lumea nu prea dădea doi bani pe noi, ce mai puteți face și voi? Noi mai avem două biserici acolo cu mai mulți tineri, dar cu smerenie pot să spun că făceam cele mai faine întâlniri de tineret pe vremea respectivă noi, așa cum eram de 15-16 ani, 17, întâlniri de 400-500 de tineri, întâlniri de tineret sâmbătă erau, făceam 4 întâlniri pe an, erau cele mai multe din zona respectivă. Aveam întâlnirea de întâlnirea de tineret Mulțumesc, care era despre sărbătoarea roadelor, cu tot felul de motive de mulțumire.
Doar în Biserica Baptistă sau împreună cu Biserica Pentecostală?
Doar noi făceam aceste întâlniri, dar invitam toți tinerii din zona respectivă.
Din zona Caransebeș.
Din Caraș, da.
Din Caraș.
Apoi aveam și sărbătoarea înnoirii, care era primăvara, ne pregăteam de primăvară de înnoire. Alma Mater era o altă sărbătoare.
Când începea sau când se sfârșea
școala? Când începea școala, evident, cu rugăciune în față pentru studenți, pentru liceeni, pentru cei care intră la școală și în clasa 5-a mai aveam. Și pe lângă asta, pe lângă aceste întâlniri de tineret, aveam și o tabără. În fiecare vară pregăteam o tabără, tabăra Plopu. Tot noi ne ocupam de organizare. Liderul nostru era evident directorul taberei, pentru că era cel mai în vârstă, dar fiecare avea un departament. Eu am fost cu prietena mea, cea mai bună, cu care ne-am refăcut relația. Am fost la departamentul de creație, cultură și creație, și doar într-un singur an am fost la departamentul de sport și relaxare. A fost foarte interesant perioada respectivă, o săptămână în care noi trebuia, eu cu prietena mea suntem
a sportive, a tot.
Și noi trebuia să pregătim înviorarea de dimineață, pe lângă înviorare tot felul de jocuri, pe lângă asta trebuia să știm să știm exact cum e cu meciul de fotbal, cu meciul de volei, dacă au jucat câte doi, dacă câte trei, foarte complicat, nici acum nu știu, bine că am mai avut ajutoare și ne-au ajutat. Cel mai greu și cel mai interesant a fost când am pregătit traseul turistic, odată pe an, când făceam tabăra respectivă, într-o zi, miercurea, de fapt, se făcea traseul și pe lângă traseu trebuia să pregătim și întrebările și prima dată noi trebuia să mergem să-l pregătim cu tot cu hartă și apoi trebuia să le dăm harta și să le spunem ce au de făcut. Și mi-aduc aminte...
Foarte interesant traseul turistic, să nu uiți ce vrei să spui. Mi-amintesc că în timpul facultății stăteam în gazdă, într-un apartament de două camere, împreună cu încă un băiat și la un moment dat i-am făcut un astfel de traseu. Când am venit acasă, i-am pus un bilețel pe ușa de la bucătărie, caută în baie sub pasta de dinți. Acolo un alt bilețel, caută la tine în dormitor sub veioză. Acolo un altul, caută sub colțul din dreapta preșului. În fine, s-a învârtit, cred că, jumătate de oră prin casă și la sfârșit ultimul bilețel. Și ce ai găsit?
Noi le dădeam tot felul de premii. Așa, și îți spuneam de traseul respectiv și când am terminat să punem noi toate posturile, că erau posturi cam 7, cu tot felul de bilețele și pliculețe să le găsească, s-a pus o ploaie când noi coboram și o ploaie incredibilă cu tunete și fluier și fulgere și să te prindă ploaia pe munți și pe dealuri nu e prea plăcut.
Fără umbrelă, fără pelerină?
Nu, evident că nu aveam umbrelă și doar că fulgera atât de tare, noi eram într-o zonă unde nu prea erau pomi să ne salveze cumva și mi-aduc aminte că un fulger aproape de noi a venit. Ne-am speriat, eram doar eu cu prietena mea și că încă un prieten de-a nostru care ne-a ajutat să punem posturile, că nu puteam merge doar noi două pe dealuri. Și știu că a fost atât de interesant că la un moment dat ne-am speriat, până atunci râdeam și ne bucuram și ce interesant că plouă și așa și dintr-o dată liniște deplină. Și am simțit doar ploaia cum cade pe noi și încercam să ne grăbim cât mai repede să ajungem în tabără.
Spuneai despre ce ați învățat în grupele de tineri, grupele de studiu biblic, despre siguranța mântuirii, despre ucenicie. Ce ți s-a părut interesant și important de acolo?
Când am început să învățăm despre siguranța mântuirii, îl făceam un curs de ucenicie, adică aveam pe cineva care ne ajuta să descoperim. Și mi s-a părut important cursul respectiv, am aprofundat noi, am învățat noi cumva să nu ne temem. Știi, de obicei când ai 14-15 ani sau mai mare sau mai mic, depinde de vârsta fiecăruia, la fiecare evangelizare, când ți se spune să te predai Domnului, începi să te predai Domnului. Că nu știi mai departe ce trebuie să faci sau cumva siguranța asta îți lipsește și cumva pui la îndoială, oare m-am predat Domnului, oare i-am dat toată inima? Știu că așa făceam și eu. De fiecare dată când era câte o predică mai, știu, mai de suflet și o înțelegeam eu mai bine, și apoi se punea întrebarea, și i-ai predat toată inima Domnului? Și nu știam, am predat-o toată, oare ce s-a întâmplat? Și asta în special la grupele de copii se face. Știu că în fiecare duminică dimineața îmi predam inima Domnului și mă tot rugam, și când ajungeam acasă și dacă ceva se întâmpla sau dacă ploua sau dacă fulgera, știu că sub plapul mă rugam, Doamne, dar te rog, dacă mor acum, să iei tu inima și să pot să merg în cer și să nu se întâmple ceva. Și despre asta era vorba în cursul respectiv, despre siguranța mântuirii, adică nu mai pui la îndoială, odată ce ți-ai predat inima Domnului, ești salvat. Într-adevăr, nu ești perfect, mai greșești, mai păcătuiești, dar ai o salvare, ai o siguranță că poți să te întorci la Domnul și poți să-i spui, îmi pare rău pentru ce am făcut, primește-mă din nou, uite-mă așa cum sunt. Oricum Domnul ne știe cum suntem și bucuria cea mai mare pe care am descoperit-o e că El a murit pentru păcatele mele din trecut, pentru cele prezente și pentru cele viitoare. Și doar ce trebuie să fac eu e să mă duc la El și să spun că îmi pare rău pentru ce am făcut și să-mi cer iertare.
Ai fost și la Colindă?
Sigur că da, am fost și la Colindă.
Știu că ne-ai povestit odată colegilor de la radio despre perioada de Colindă, spune-ne. Spune-ne și ascultătorilor acum.
Sigur. Noi nu făceam Colindă doar odată, într-o singură seară. Noi aveam 3 seri Colindă. Din ajun mergeam prima zi de Crăciun și în a doua zi de Crăciun și...
Ca să terminați toți colacii oamenilor.
Sigur că da, oamenii ne așteptau în Caransebeș, trebuia să mergem peste tot și...
Cel mai interesant în Alba Iulia, unde am crescut eu, era după o noapte de Colindă pe la 3-4 dimineața, când cineva te aștepta cu castraveți acri. Oa, ce bun era, după ce ai mâncat prăjituri peste tot.
Da, și aveam și case speciale care știau exact ce avem nevoie și ne pregăteau. Dar,
să nu mai vorbim despre cârnați cu muștar.
Evident, cârnații. Chiar acum încă mai avem o familie care ne așteaptă cu cârnații și cu ceaiul cald acolo, când mai mergem, mai prind și eu. Ce vreau să zic e că nu făceam doar Colindă. Gândește că mergeam în ajun la Colindă, ajungeam la 2-3 acasă, dimineața mergeam la biserică, pentru că noi, fiind atât de puțin tineri, eram atât în cor, cât și la copii, eram învățătoare de copii, și la orchestră, aveam și orchestră în Caransebe și atunci și la tineret eram. Și evident că programele care trebuiau făcute dimineața seara, trebuiau făcute de noi și noi atunci eram peste tot. Și după perioada de Crăciun, eram toți atât de obosiți și imediat începea școala. Deci pentru noi n-a fost o vacanță, dar a fost așa o bucurie. În toată vacanța mergeam, cât aveam o săptămână înainte, mergeam în fiecare zi la biserică să pregătim atât scenetele pentru copii, pentru tineri, programele, repetițiile, repetiții de cor, repetiții de orchestră, dar nu mi s-a părut mult.
Era o bucurie să faci parte
din acea
societate.
Pentru că eram noi, eram, da, cum spui tu, eram o societate, eram o echipă și toți, nu făceam asta doar ca să facem programe și doar să umplem timpul.
Chiar îl iubeați pe Domnul.
Chiar îl iubeam pe Domnul, într-adevăr, și făceam cu toată dăruirea, dădeam tot ce e mai bun din noi. Mi-aduc aminte, mie îmi place foarte mult să cânt, nu pot să spun că știu să cânt foarte bine, dar mi-aduc aminte la o repetiție, atât de mult ne-a chinuit în chilimele cel care se ocupa de noi, că atât de bine am cântat toți, că mi-aduc aminte, se spune că dacă cânți bine și cumva din diafragmă și așa, la un moment dat amețești. Și mi-aduc aminte că după ce am cântat, toți erau atât de amețiți că ne ținea și în picioare. Și eram așa amețiți și ne gândeam, wow, chiar am cântat bine și o bucurie și o satisfacție că, da, poți să cânti și poți să dai totul pentru Domnul. Și asta era scopul nostru.
De ce crezi că în cer vom cânta?
Cred că e cel mai frumos lucru posibil care se poate întâmpla, să poți să cânti, să poți să lauzi pe Domnul, așa cum zice și David în psalm, să lauzi pe Domnul. Și cred că noi am pierdut cumva din esență partea asta de laudă. Cumva confundăm lauda cu mulțumirea. Stai și mulțumești Domnului pentru ce ți-a făcut, dar e mai mult decât atât. David efectiv îl adora pe Dumnezeu și lăuda pe Dumnezeu, așa cum găsim și în psalmi, că laud pe Domnul, inima mea laudă, mintea mea laudă pe Domnul.
Mă bucur de acest tablou, de această descriere a contextului în care ai crescut, care este într-adevăr deosebit. Aș vrea să te întreb acum ceva mai interesant. Din familia voastră, doar tu, mama și sora ta sunteți credincioase, pocăite, cum se spune, tatăl vostru nu. De ce nu a ales și el calea aceasta? N-a văzut în voi schimbare, n-a văzut în voi viață trăită pentru Hristos?
Nu cred că așa se pune problema. Cred că tradiția ortodoxă cumva nu l-a lăsat. Așa era și...
Venea cu voi la biserică?
Venea cu noi la biserică și era mândru să ne vadă că făceam... Eram acolo în față și cântam și ziceam poezii și eram în scenetă. Era o mândrie pentru el. Și chiar spunea la cei din jurul lui că ce fete deștepte are.
Cu minți.
Și cu minți, da, și ne lăuda așa și era atât de bucuros că eram cu minți și că nu mergeam și făceam tot felul de prostii. Dar cred că cumva a înțeles el că dacă îți schimbi religia, e cel mai mare păcat. Cred că așa a înțeles și bunica mea. Și cumva a fost și ea foarte necăjită că când mami a ales să meargă la pocăiți la biserică.
Am început în episodul anterior să vorbim despre perioada ta de inițiere în radio, de la Torent Creștin. Când făceai radio pe Torent Creștin, spune-ne.
A fost o perioadă interesantă, eram tot în perioada facultății, când am început să fiu DJ, așa eram atunci, pe vremea respectivă, DJ la Torent Creștin. Făceam tot felul de programe. Primul program sau prima mea...
Apariție publică.
Apariție publică, da. Prima mea legătură cu microfonul a fost într-o seară la ora 6, de la 6 la 8. Atunci pe Torent erau daruri muzicale și trebuia să intervii și să iei darurile și să spui mai apoi piesa care urma și dedicația. Și știu că cele două ore au fost cele mai grele, tremuram și nu ziceam decât sunt Crisu, că așa mă numeam atunci, sunt DJ Crisu și dedicația este pentru X și pentru Y și ascultăm Z și atât, imediat închideam microfonul. Și apoi am fost așa încurajată de toți care m-au ascultat, ziceau, dar vrem să te auzim mai mult, zic, nu cred că vreți să mă auziți mai mult, ajunge atât. Și încet, încet am început să vorbesc acolo, am început să fac emisiunea de copii acolo și tot felul de emisiuni. Aveam o parte care îmi plăcea mult, Cartea pe unde se numea, în care citeam o carte în direct, totul se întâmpla în direct, asta era cumva interesant și asta a fost inițierea.
Crezi că Dumnezeu ți-a dat un dar special pentru ceea ce înseamnă media, mass media? Acum lucrezi la radio, Vocea Evangheliei, ai lucrat atunci...
Acum, dacă mă întreb, cred că da, pentru că nimic nu la întâmplare și cred că Dumnezeu m-a înzestrat cu anumite daruri și anumite talente ca să le pun în slujba Lui.
Începând cu vocea?
Începând cu vocea. Așa mi s-a spus.
Cristina, spre finalul discuției noastre despre viața ta, nu putem să nu vorbim despre Ruben. Spune-ne despre Ruben, soțul tău. Cum v-ați cunoscut, cum v-ați căsătorit? Ce înseamnă să ai aproape pe cineva cu care poți să comunici, cu care ești pe frecvență și îți spuneai că încă de pe la vârsta de 12, 13, 14 ani te gândeai ce important este să ai pe cineva pe care să te bazezi.
E extraordinar ce să-ți spun. Acum, gândindu-mă la acești 4 ani...
Poate ar fi interesant, scuze-mă să nu-ți uiți ideea, stimați ascultători, deci Cristina Bejinar, colega noastră de la radio, este căsătorită cu Ruben, arhitect, și Cristina are o emisiune la radio, se numește Amintiri cu noi. Poate facem așa un pic de amintiri cu voi acum.
Exact, la asta m-am și gândit, mă întreb de Ruben și cumva intrăm în partea de amintiri cu noi. Am amintiri frumoase cu Ruben, ne-am cunoscut undeva în 2008, la o seară de rugăciune știu că pare interesant, la o seară de rugăciune la el acasă. Nu-l cunoșteam, nu cunoșteam pe nimeni unde mă duc acolo, n-am cunoscut pe nimeni. O prietenă de-a mea deja mergea în misiune la Nitzchidorf.
Nitzchidorf este o localitate lângă Timișoara, în județul Timiș.
Da, unde socrul meu este pastor acolo și ei mergeau acolo în misiune, prietena mea din Caransebe. Și eu, fiind la facultate, am vrut să mă mai implic undeva. Mergeam la corul studenților, dar am zis că mi-aș dori să mai mă implic undeva în Timișoara. Și ea mi-a spus să merg la Nitzchidorf, dar pentru a merge la Nitzchidorf în misiune, trebuie să mergi prima dată la rugăciune, pentru că era deja un nucleu format și ei se întâlneau sâmbătă la rugăciune. Și zic, bine, fie, hai, mergem la rugăciune. Și am ajuns acolo, acasă, mi-aduc aminte doar că din hol a ieșit o persoană și ne-a salutat. A zis ceau și a intrat apoi în cameră.
Așa și ca un fulger, ca o stea.
Ca un flash, așa. Da. Și mi-a rămas așa în minte, ceau, parcă vocea mi-ar fi rămas în minte, dar n-am avut nimic n-am simțit nimic atunci.
În Timișoara e cu ceau, în alte zone din țară
e
cu
bună.
Pa, cu bună, cu
da, te spune
servus.
Ceau. Da. Și apoi, în timpul rugăciunii, că au venit toți tinerii și toată lumea care era implicată, a venit și el.
Foarte interesant că ți-ai întâlnit soțul la rugăciune. Nu ți l-ai întâlnit prin horoscop, pe Facebook, prin discotecă. Ți l-ai întâlnit la o seară de rugăciune.
Acum nici se pune problema să mi-l fi căutat
altundeva.
Altundeva, da. Acum, dacă mă gândesc și mai povestind cum ne-am întâlnit, toți spuneau, da, bine că sunteți voi
cei mai sfinți.
Cei mai sfinți, da, dar nu se pune așa problema. Așa a făcut Dumnezeu să ne întâlnim, sunt convinsă de asta, n-a fost întâmplare faptul că am fost atunci în sâmbătă respectivă la el acasă și ne-am întâlnit la rugăciune. Nu s-a întâmplat nimic imediat, totul a fost la fel, un proces. Am început să vorbim, să ne cunoaștem și ce e cel mai interesant e că soacra mea îi tot spunea lui Ruben, da, îi tot spunea lui Ruben, uite-te ce fată faină. Și el era foarte ocupat cu facultatea.
Soacrele, dragile de ele.
Da, cu facultatea, cu arhitectura, nu avea el timp de fete. Și nici eu nu aveam planuri pe vremea respectivă, eram și la facultate, vreau să-mi termin facultatea, nu mă gândeam eu la altceva. Și așa încet, încet am început să ne apropiem și să ne descoperim cumva și să văd ce extraordinar e și ce bine că Domnul mi l-a dat și că e lângă mine și facem o echipă împreună, că de fapt asta e familia, să lucrezi și să faci ca toate lucrurile să și să ai un singur scop, un singur țel. Cum spuneau invitații mei dintr-o emisiune de la Amintiri cu noi, să privești în aceeași direcție. Și da, cred că ăsta e și scopul nostru, a meu și al Ruben, să privim în aceeași direcție și să căutăm să facem voia lui Dumnezeu și să fim acolo unde El ne vrea. Și da, evident că au mai fost și mai avem, că nu suntem căsătoriți de foarte mult timp și conflicte și adaptări, și dar dacă îți dorești ca toate lucrurile să meargă bine și să le faci să meargă bine. Deci nu se pune problema altfel. Adică eu, de când m-am gândit la căsătorie, auzind atât de multe cupluri care se despart, chiar am fost atât de marcată, eram încă în perioada liceului, când o familie, dragă mie, s-a despărțit. În momentul respectiv am zis, ok, deci dacă și ei s-au despărțit, atunci eu n-am nicio șansă. Nu mai e nicio șansă. Adică cum, nu se poate să se întâmple așa ceva. Și
există așa o angoasă generalizată, teama aceasta de eșec. Tinerii nu se mai căsătoresc la 20 de ani, se căsătoresc la 30, 35, 40.
Pentru că nu sunt siguri și tot caută și vor să caute persoana perfectă. E bine, persoana perfectă nu există. Există persoana perfectă într-adevăr pentru tine, dar nu există o persoană perfectă ideală.
Sau poți să fii tu persoana perfectă.
Da, într-adevăr.
Secretul căsătoriei.
Da, și evident că sunt tot felul de defecte pe care le descoperi și nu-ți place nu știu ce, dar dacă îți dorești ca să faci ca toate lucrurile să meargă bine, cred că totul e ok. Și automat, cu ajutorul Domnului, n-are cum să nu fie bine. Dacă el e în centru, ce se poate întâmpla?
La final, dacă vrei, mi-ar place să încheiem cu rugăciune, să înalți tu o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-te la toate situațiile prin care ai trecut tu, preadolescență, copilărie, adolescență, căsătorie, fiecare situație. Probabil că printre ascultătorii noștri sunt oameni care se identifică cu una dintre aceste situații prin care tu ai trecut în viață. Să înălțăm o rugăciune împreună cu ei, pentru că rugăciunea este așa, ca un fel de mângâiere din partea lui Dumnezeu, chiar dacă noi ne rugăm. Dar cred că, de fapt, binecuvântarea și mângâierea se revarsă de la Dumnezeu către noi.
Doamne, vin înaintea Ta și îți mulțumesc pentru fiecare situație, pentru fiecare problemă prin care eu am trecut, pentru că așa mi-am dat seama de puterea Ta. Mulțumesc pentru sprijinul pe care Tu mi l-ai oferit mie și sunt convinsă că și ascultătorilor noștri, Doamne. Te rog, într-un mod deosebit, să continui Tu să ne călăuzești pe fiecare dintre noi, Doamne, și mulțumim, Doamne, că ne putem aduce aminte de toate lucrurile pe care Tu le-ai făcut pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ești siguranța noastră și că nu ne lași singuri, Doamne, și ne putem baza pe Tine. Mulțumim că ești locul nostru de adăpost și scăparea noastră și mulțumim că avem preț în ochii Tăi. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Stimați ascultători, nu uitați, aveți preț în ochii lui Dumnezeu. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate colega noastră, Cristina Bejinar. Am discutat despre viața ei, despre transformarea, despre întâlnirea cu Hristos și despre o mulțime de alte lucruri. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.